Bonus. Haz lo mismo.
Fréttastofa RÚV, klokkan er 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Stjórnarandstæðingar sögðu forseta Alþingis, rjúfa þingvenjur og brjóta Kristinn Sif með því að halda þingfund á sunnudegi. Stjórnarliðar sögðu vel hægt að funda á sunnudegi vegna málþófs stjórnarandstöðu.
Óvenjulegur þingfundur sem var boðaður í dag til að ræða bókun 35 hefur allur farið í ræður þingmanna þá ákvörðun forseta að boða fund í dag á sunnudegi.
Virðulegur forseti, ábyrgðin mikið á þeim skrefum sem þú stígur hér í dag í þingsögunni. Fordæmi sem verið að gefa inn í framtíðina.
Þetta kristinn siður að taka hvíldardaginn heilagan og það kannski merki sem vert að taka eftir að ríkisstjórn undir forystu samfylkingarinnar skildi brjóta þessa hefð, skildi brjóta þessa kristnu hefð að taka hvíldardaginn heilagan.
Sagði Karl Gauti Hjaltason Miðflokki og á undan honum heyrðist í Jóni Gunnarssyni Sjálfstæðisflokki. Stjórnarliðar sögðu að þingmenn sem hefðu dögum saman rætt bókum 35 fengju nú tækifæri til að halda umræðunni áfram.
Og háttvirtir þingmenn, þessar átta þingmenn, þessa eina flokk sem heldur upp í þessum ræðum hér með endurtekningu, þeir verða að gera það upp til sig hvort þeir vilja ræða þetta mál eða ekki.
Mér finnst ekki góð skilaboð út til almennings frá þinginu, svo ég lýsi bara minni persónulega skoðum, að það sé eitthvað óeðlilegt að þegar að búið að vera mikið málþóf í gangi, að þingmenn mæti í vinnuna á sunnudögum.
Sögðu Sigmar Guðmundsson í Viðreisn og Dagbjört Hákonardóttir samfylkingu. Hlé var gert á þingfundi rétt fyrir klukkan 3 til að reyna að semja framhald þingstarfa.
Brynjólfur Þór Guðmundsson tók saman. Árásir Ísraels og Íran. Það var haldið áfram í dag. Bandaríkjaforseti segir að stjórnvöld í Washington ættu mögulega eftir að hafa afskipti af deilu ríkjana. Hann segist opinn fyrir því að forseti Rússlands gegni hlutverki sáttasemjara.
Þetta er þriðji dagur átaka milli Ísraels og Írans. Loftarásir af hálfu beggja ríkja hafa verið gerðar í dag. Í það minnsta 10 voru drepnir í árásum Írans hers í nótt. Upplýsingar mannfall í árásum Ísraela liggja ekki fyrir. Miðjan dag í gær sögðu heilbrigðisyfirvöld 128 hið minnsta hafa fallið. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, hélt því fyrir í dag að Íranir myndu svara árásum Ísraelsers með enn ákveðnari hætti. Það sagði hann áður en fjölda flugskeita var skotið á loft frá Íran. Að sögn Ísraelsers var þeim flestum grandað af loftvarnakerfi landsins. Ísraelar hafa ráðist að orku innviðum í Íran og varnarmálaráðuneyti landsins í árásum dagsins. Herinn hefur einnig gert árásir á alþjóðaflugvöllin í Mashhad, næst stærsta flugvöll landsins. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sagt Írana geta stöðvað átökin með því að samþykja takmarkanir á kjarnorku áætlun landsins. Viðræður þess efnis átti að halda í dag. Upp úr þeim slitnaði eftir að árásir Ísraela hófust á föstudag. Trump segir í samtali við ABC að bandaríkin séu enn sem komið ekki þáttakandi í átökunum en að þau gætu orðið að. Hann sé opinn fyrir því að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, taki að sér hlutverk sáttasemjara í deilunni.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, komið til Núk á Grænlandi þar sem hann fundar með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur, og Jens Frederik Nielsen, forsetisráðherra Grænlands. Greinendur segja heimsóknina til marks stuðning við grænlendinga og eiga að senda Donald Trump, bandaríkjaforseta, skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku landsins. Macron ræddi stuttlega við blaðamenn við komuna og ítrekkaði stuðning Frakka og Evrópusambandsins við grænlendinga.
I'm very honored to be here and with you today and I want to thank Prime Minister of Greenland and the Prime Minister of the Kingdom of Denmark for this invitation. It means a lot to me. And I'm very happy to be here to understand all the problematics, but as well to convey a message of friendship and solidarity from France and the European Union.
Sagði Emmanuel Macron og þarna þakkaði hann Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen fyrir heimboðið. Vestri lagði Káa 1-0 í fyrsta leik dagsins í bestu deild Karla í fótbolta. Með sigrinum fór liðið upp í annarsæti deildarinnar upp fyrir Breiðablik á markatölum. Blikar geta komist aftur upp í annarsætið með sigri á Eyjamönnum en leikur í BVF og Blika hófst nú klukkan 4. Fréttir næst í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
Geggjaðir bíladagar! Svafstu samt nóg? Bannað að geispa gólinni á leiðinni heim. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Geitungar, silfurskottur, mís, rottur, pöttur. Vardin og eftirlit, myndir að þjónusta. Sími 695-0522, vaffe.is.
Sumarhátíð Bíkó er til 16. júli. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is. Bíkó, gerum þetta saman.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rockland.
Right about now.
Hitt og annað sem svo andrið kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst menna sem...
Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana? Ekki?
Eða ekki betur með að vera innan einhverja brjála úlninga?
Hvað meinarðu?
Þessi þáttur sem við heyrum núna var áður á dagskrá 4. september árið 2016 skömmu áður en Brian Wilson leiðtogi Beach Boys kom til Íslands í fyrsta og eina skiptið en hann lést núna 11. júni I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair On the wind that lifts her perfume through the air
I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations
Já, það eru góðir víbrar hér í dag. Þetta er Good Vibrations, eitt af meistaraverkum Brian Wilson og Beach Boys kom út á lítilli plötu í oktober 1966. Nokkrum mánuðum eftir að stóra platan, meistaraverkið Pet Sounds kom út og þetta var tekið upp á sama tíma á lögin á Pet Sounds, sem er málmáluna hér í dag. En þetta lag, Good Vibrations, var síðasta lag Beach Boys til að ná fyrsta sæti vinsældalistans í Ameríku í 22 ár. Eða þar til lagið Kokomo kom út 1988 en Brian Wilson kom ekkert nálægt í og var löngu hættur afskiptum af Beach Boys þá sem var bara eins og allt annað kvikindi þá heldur hann var þarna 60s en Brian Wilson, þessi fyrrum leiðtogi Beach Boys heldur tónleika í fyrsta skipti á Íslandi í Eldborg í Hörpu núna á þriðjudaginn svona er þetta í fyrsta sinn eftir að hafa verið að fástu músík í meir en hálfa öld Hann orðinn 74 ára gamall, einn af stærstu meisturum pop og rock sögunar. Hann til dæmis maðurinn sem Paul McCartney segir að sé séni og Gunni Þórðar segir það líka.
Já, hann, mínum augum búin að vera séni síðan hann var 20 ára. En hans hápunktar eru náttúrulega 1966, 67, svo hallar þetta fætti hjá honum. Hann klikkaði eitthvað blessaður. En þessi plata Pet Sounds er algjöld meistarverk. Og ég með ef við hugsum bara tilbaka til 1966, þá var enginn að gera svo hluti. Og þannig þessi plata fekk ekkert góða dóma þegar að koma út út, þetta ég hún þessi svo óvenjuleg. En hvar hún núna? Hún bara eina með besti plötum heimsögunar.
Áhrif Brian Wilson og Beach Boys leynar sér ekki í rocksögunni og það má greina þau hjá... alveg ótal hljómsveitum og listamönnum til dæmis Fleet Foxes, Off Montreal, Neutral Milk Hotel Apples in Stereo REM, það eru Pet Sounds áhrif á plötinu Out of Time til dæmis og My Bloody Valentine, Kevin Shields hefur talað það, Animal Collective, Radiohead og Bítlarnir, þetta eru allt saman læri sveinar, Brian Wilson eins og Gunni Þórðar Brian mætir inga til landsins með hljómsveit sem hann er búin að vera að túra og spila með undanfarin ár og á efniskráni er fyrst og fremst platan Pet Sounds, ein af merkustu plötum pop og rock sögunar kom út árið 1966 þegar Beatlarnir og Beach Boys keftust hylli unga fólksins meira að minna allan heim. Ég hringdi í Brian Wilson núna í vikunni, hann hafði milligöngu það tónleikahaldarinn Guðbjartur Finnbjörnsson hjá tónleik og það var athyglisvert. Við heyrum brot úr þessu viðtali hérna í þættinum, heyrum hérna hvernig það byrjaði.
Hello, this is Jerry Weiss.
Hello, I'm calling from the Icelandic radio.
Yes, hello, how are you?
I'm fine.
Are you ready for Mr. Wilson?
Yes, I am ready for Mr. Wilson. Is he ready?
He is ready. Let him put, and your name is?
Oli.
Oli?
Oli, yeah, that's fine.
Olin. Okay, Olin, I'm going to give you Brian Wilson.
Yeah,
okay?
Thank you very much. Thank you very much. Thank you
very much. My pleasure.
Yeah.
Hello.
Hello, Mr. Wilson.
Hello, how are you?
How are you? That's the main thing.
I'm fine.
Yes, and you are in New York City?
Yes.
Show tonight?
We're in Syracuse.
Syracuse, show tonight?
Yeah.
I know, Brian, you have answered all these questions so many times, but I hope this will be okay with you. How do you like touring and performing us at this time of your life?
It's a lot of fun. We're doing the Pet Sounds album now.
Mm-hmm. So you still like this, like touring, traveling?
Yeah, it's a lot of fun.
A lot of fun. You're coming now to Iceland for the first time. You have never been to Iceland, have you?
No, I haven't been to Iceland.
And do you know anything about Iceland? You know, is it something special for you coming to Iceland, or is it just another show, another night, another show?
Yeah, just another show, but I'm looking forward to the audience.
Mm-hmm.
Wouldn't it be nice?
Svona hefst hún þessi merka plata Pet Sounds frá árinu 1966 á þessu lagi Wouldn't It Be Nice. Heyrðum hérna í Brian Wilson áðan. Var ekkert sérstaklega spenntur fyrir að koma til Íslands en sagðist vera spenntur að hitta fólki sem að kæmi á tónleikana. Hvernig áhorfendunir eru á Íslandu. Ég skil hann bara mjög vel. Pet Sounds er 11. stóra plata Beach Boys sem var vinsælasta hljómsveit bandarækjana á þessum tíma þegar hún kom út. Beach Boys var stuð og partyhljómsveit sem fram að Pet Sounds hafði aðalega sungið sæta stelpur, sólina, surf, brimbretta stuð og hraðskriða bíla. En á Pet Sounds kveður við nýjan tón og hvað breytist þarna, Gunni Þórðar?
Sko, ég er hann ekki 23 að fjara ára, þá er hann búin að gera 10 plötur sem eru alltaf mest bara surf, stelpurnar og bílarnir og allt það. En það skefur hjá honum að hann fær tauga og fallið flugvél og neita, uppið því þá neitar hann að vera með þeim sko út allt. Hann ætlaði bara að vera hérna, heimig að sér og búa til músík. Hvað skefi? Ég veit ekki, hann alltaf var rosalega hann stúdiraði svo mikið og hann alltaf vildi bara fá að nota sína þekkingu í staðan fyrir að vera að gera einhver sem var búin að gera 10 plötum. Það var svo einfalt og þetta og strákanir í Beach Boys, þeir voru ekki þriplir að þessu, sko. Þeir vildu bara halda áfram að vera frægir og allt þetta, sko. En það var eitthvað dýpara í gangi hérna, sko. Og maður heyrið á þessari Petsonsblötu, sko, hvað þetta kemur frá hjartanu. Þetta er svo barnalegt eitthvað, þetta er svo einlægt. Og það er það sem að gaf þessu svo mikið yndi fyrir utan hvað er frábær, hérna, útsýttjari og laga hundir.
He broke your heart. That's when you needed someone to help forget about him. I gave you love with a brand new start. That's what you needed the most to set your broken heart free. I know you cried and you felt blue, but when I could, I gave strength to you. I'm waiting for the day when you can love again. I kissed your lips when your face looked sad. It made me think about him and that you still loved him so. I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again.
Hérna syngur Brian Wilson lag af Pet Sounds, I'm waiting for the day. Sömdu þetta saman, hann og lagið, hann og Mike Love. Þetta er svona lítill ástarsöngur, þetta er einhver stúlka í ástarsorg sem söguhetjan í laginu kemur og huggar. Kyssir hann og svo leiðis. En blaða, Pet Sounds platan hefur oft verið sett í sjálf toppsætið við bestu plötur sögunar og hún er yfirleitt alltaf hérna uppi með bestu plötum bítlana og Radiohead og svo framvegis. Ein af allra bestu plötum pop og rock sögunar, segja pop spekingarnir, ef ekki bara sú besta. En þegar hún kom út á sínu tíma þá hefðu nú ekki allir veðjað á það. Brian Wilson trúði á það sem hann var að gera, en svo kom platan út og hún seldist ekkit sérlega vel. Were you happy with the, you know, amount of albums it sold when it came out? It was not like a instant hit, was it?
Well, I knew it wasn't going to sell very much because it's not real commercial music.
And what did the record company say about that?
Well, they said that they don't think it's going to sell very well. But over the years it sold, but not, it didn't initially sell very much.
And were you disappointed about the sales at that time?
Yeah, I was, yeah.
Já, platan seldist ekki sérstaklega vel, en það voru vísbendingar um það. Fyrirfram, þeir sem að réðu ferðinni hjá Capitol Records voru til dæmis ekki bjarsinir og mikla sölu, og Brian segist að voru þið fyrir vonbrugðum með hvað hún seldist illa. Já, hún seldist svo sem ekkert illa. Hún náði öðru sæti vinsældalistast til dæmis í Bretlandi, en seldist miklu betur þar heldur en heima í Bandaríkjunum, þar sem hún náði bara 10. sætinu. Hún inniheldur 13 lög, 13 lagplata, 36 mínútur, sum lagana eru instant hittara sem allir þekkja en þetta í dag meðan önnur láta minna yfir sér, en eru þá kannski í meira uppáhaldi hjá sumum þeirra sem hafa hlustað mikið, eins og Gunnar Þórðarson til dæmis.
Já, mitt uppáhaldslag á Pet Sounds er hérna Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder. Mér finnst það alveg snildar lag. Svo er annar lag sem heitir You Still Believe in Me, sem er líka mjög, hann sem góður útsetjari. Hann svo kann að setja hljóngurinn bak við hugsun sína, ef maður segir svo. Don't Talk, Put Your Head on My Shoulder, það er svo bæði hljómanir, þetta er svo orginal hljómasafsetning og svo er hann, sko, textin er náttúrulega algjör snild, hún er vísi ekki eftir hann, sko, en hérna raddirnar hérna og það er svo saga að þeir nota strengi hérna og það er mjög óvenjulegt hjá honum að nota fiðlur og það er til svo sagaði þegar þessi feilur eru spilaðar að hérna, hann var ekki annað með að hann sagði þið verið að gráta meira og náttúrulega klassísku hérna, löfarlægarnir skildi ekki hvað hann átti við en hann vildi fá meiri gráti í þetta sem var alltaf bara svona hljómur sko. Þetta minni mig að það að þegar ég fór fyrst að taka upp og skrifa þess rengi og ég hef enga þekkingu til þeir sko þá sagði ég þetta saman við þess að hljófur líka fílið þetta
Þetta er 1966 af Pet Sounds Don't talk, put your head on my shoulder Þarna er einhver romantík í mólum og örvænting og þetta er eitt af þremur lögum af plötunni þar sem Brian er einn úr Beach Boys engin annar úr hljónsveitinni sem að kemur fram eða gerir neitt í þessu lei og hann ætlar að flytja Pet Sounds í heilsinni í hörpu núna á þriðjudaginn síðan í bandinu hann er elstur þeirra Wilson bræðra sem mynduðu kjarna Beach Boys fættu 1942 Dennis Trommari fættu 1944 og Carl eða Carl Wilson sem yngstur fættu 1946 og með þeim í hljónsveitinni upphafi voru frændið þeirra Mike Love og gítarleikarinn Al Jardine sem kemur einmitt með Brian til landsins og er að túra með honum og sonur Al Jardine er þarna líka í hljónsveitinni en Þarna hápunktinum náð hjá Beach Boys, segja flestir. Það gerna að tala fyrir Pet Sounds og eftir Pet Sounds. Gunni Þórðar.
Ég held að bara að hann hætti að spila með þeim. Hann var í raun að vera einn. Þeir voru búin kaupin og kappin að spila. Og hann fór bara að nota sína þekkingu. Og gaf skýt í hérna, svona hitt pælinguna. Að gera bara hittin, sko, á þennar einfalda hátt sem hann hafi gert. Ég held að það hefði verið það sem hann gerði, sko. Og hann segir nú líka frá því sjálfur, sko. Þegar hann heyrir, sko, Rubber Soul, þá er komin einhver konta þarna, sko, komin einhver svona tilfinningar og konta þarna á milli yfir hafið. Hann segir, ég ætla að gera betri plötu heldur en þetta. Það, ég held að það sé líka einhver sem að drífur fólk þegar það komið í competition. Og þá, hérna, þá skýr góður litur. He's a real nowhere man sitting in his nowhere land making all his nowhere plans for nobody doesn't have a point of view knows not where he's going to isn't he a bit like you Yeah.
Já, Brian Wilson vildi gera betur en bítlandir með Pet Sounds. Þetta er Nowhere Man eftir Lennon og McCartney af Rubber Soul sem kom út í desember 1965. Bítlandir gáfu út Help og Rubber Soul 65, en það kom út þrjár stórar plötur með Beach Boys, það sama af. Þetta lag kom út á plötu sem heitir The Beach Boys Today 1975 í mars. Svo kom Summer Days and Summer Nights í júli. Beach Boys menn eiga ótrúlega mörg lög sem að eru á svona lista yfir bestu lög pop og rock sögunar sem að Rolling Stone tímariti og svona einhverja stofnanir hafa gert í gegnum tíðinu og þetta er eitt af þeim. Þetta er í 70. öðru sæti á slíkum lista sem að var gerður ára 2011. En þetta lag California Girls af plötunni Summer Days and Summer Nights sem að koma út í júli 65 náði þriðar sæti bandariska vinsældalistans þá. Svo í nóvember kom enn einn plata. Þetta er svolítið skrítin plata, finnst mér að minnst eitthvað stið. Beach Boys Party, þriðja platan sem þeir gáðu út, Beach Boys 1965, kom út í november. Það er eins og þessi tekin upp í partí og það á að vera þannig. Þetta er akústísk plata, þetta er kassagítar partí. Þeir spila þarna þrjú bítlalög, I Should Have Known Better, Tell Me Why og You Got to Hide Your Love Away. Og svo er þarna til dæmis Hölli Gulli. Og The Times They Are a Changin' eftir Bob Dylan. Og svo þetta hérna, Barbara Ann, kom uppaflega út 5 árum fyrr, 1961, með hljómsveitinni The Regents. Og þetta fór á toppin í Ameríku í fyrsta sæti vinsældalistans, milli jóla og nýjás árið 1965. Og þriðja sætinu náði þetta í Bretlandi, vinsældasta lagið er að fram til þess tíma þar í landi. Þetta er platan sem kom út á undan Pet Sounds og ansverð hinn merkilegt, en í rauninni var þetta ekki svo skrítið. Þessi plata var gefin út til þess að kaupa tíma fyrir Brian Wilson svo hann geti einbett sér að plötunni sem var í smíðum, Pet Sounds. Þessari partyplötu var bara hent saman í fljótteitum og hún gefin út og hún er merkileg í sögulegu samhengi fyrir það. Hún er raun fyrsta unplugged platan. En hugsið ykkur, það er bara, voru linnir þetta nokkri mánuðir frá síðustu plötu en þetta varð að koma út, bara tvær, þrjár plötur á ári. Tímandi breytast og mennindi með.
Still in spin, and there's no telling who that it's naming.
No,
'cause the loser now will be later to win. Well, the times they are a change. From mothers and fathers throughout the land.
Stórmerkilegt að hugsa að þetta er það sem kom út á undan meistaraverkinu Pet Sounds, þeir takað upp með þeir raunin að vinna. Já, Brian Wilson er að taka upp þá plötu. En áðurinn við höldum áfram, skulum við fara aðeins aftur í tíman, lengra aftur í tíman. Þessi hljómsveit, Beach Boys, var til sem slík árið 1961 í strandbænum Hawthorne í Los Angeles sýslu í Kaliforníu þegar Brian Wilson var 19 ára gamall. Og þannig eru bara 16 ár, til dæmis frá stríðslókum, frá seinni heimstyröldinni og yfirborðinu minnstakosti, allt frekar svona saklust og sætt, sungið fallega um fallega hluti, stutt lög og það er stuð og íhaldsama Amerika búin að losa sig við allt sem heitir rock og roll, að minnstakosti í bili og tíma leit út fyrir að það væri bara alveg búið. Eins og að margir hafi verið fegnir, þetta var tónlist jöfulsins og svartafólksins. Buddy Holly og Eddie Cochran voru látnir þarna. Jerry Lee Lewis, hann var í ónáð vegna þess að hann giftist 13 ára gamalli frænku sinni, alveg satt, og Chuck Berry var í fangelsi. Elvis var í Hollywood að leika í misgóðum bíómyndum og söng aðala ballads. Rocky var dautt, líka þá.
Wise men say only fools rush in. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you.
Brian Wilson fekk segulbandstæki sem var hægt að taka upp á í 16 ára afmælisgjöf árið 1958 og það var þá sem að þetta allt saman byrjaði. Hann fór að æfa sig að taka upp og fekk bræður sína, yngri bræður, til þess að syngja með sér og upp á hans hljómsveitinn hans á þessum tíma hétt The Four Freshmen, fjóri feskir.
Four Freshmen voru söngkvartett og sagan segir að hann kipti plötuna þeirra og fann úr hverja einustu rattsetningu. Hann skóli í rattsetningum er frá Four Freshmen og sögum hérna Do-Up grúfunum. Og svo í sandinu er það náttúrulega hérna Phil Spector, hann dáði og dáir ennþá Phil Spector. En það er sagt að sko að músíki sem Phil Spector segi var svona reið músík, það var svona reið í henni, en það er hlýja hjá Brian Wilson.
Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say misspent with angel eyes tonight? So drink up.
Það fer ekkert að meldi mála að frá þessum gaurum kemur raddaðu söngurinn sem alla tíð einkendi og hefur einkend Beach Boys en Brian Wilson hann heillaðist ekki bara af þessu heldur líka af frum rockinu Chuck Berry
Rockin' in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans, all the cats wanna dance with sweet little 16.
Yeah, tired of the lug and I'm gonna get surfing USA at the Chuck Berry. In Markham Loom. Er hann bara að gera Chuck Berry með stelpitöftum og hérna surf og bílar
Svo löngu setna áratu síðan á íslensku
Já
Með Lóli Blóbóis
Já Í kvöld er balsur í bresti Og það er landlega Ég ætla að smikla með mér nesti Fyrir þá landlega Og hagnir ekki sem dræðir Það smakkar ekki vín En kalt í bílum hans ægir Hann keirir eins og svín
Svona tókum mann þetta á Íslandi 70s Lonely Blue Boys áratug eftir þetta kom út með Beach Boys sem fengu þetta lána hjá Chuck Berry sem einn af þeim sem að byggu til rockið hann enn að spilaði heilmikið í sumarskjöldmjöld til dæmis já, ég sá eitthvað á netinu hann var nýlega í Moskvu hann hann 89 ára gamall og Brian Wilson og þeir í Beach Boys voru duglegir að fá lánað hjá Chuck Berry sérstaklega til að byrja með þá upp af sáru hljósutekar Dennis Wilson, trommari Beach Boys, var eini surfarinn og það var hann sem kom með hugmyndina að surfmúsikinni til Brian's. Þetta voru ungir menn þá, þeir vildu höfða til unga fólksins, vildu að unga fólkið og sérilegi stelpurnar fílu og þeir voru allir innan við tvítugt. En þeir gáu út 8 stórar plötur sem náðin á topp 10 í Ameríku frá 1963 til 65. Og þar á þeim plötum voru 10 lög sem að náðu topp 10 á lagalistanum Billboard Hot 100 og Beach Boys var eina bandið á þessu tíma sem átti eitthvað hafði eitthvað í bílana að segja en já, Rocky var dött Elvis var á Hawaii og það lá einhver svona Hawaii stranda stemning í loftinu og undir niðri kraumaði surfmusik Þetta töff. Og þessu munum margir eftir úr kvikmyndinni Pulp Fiction, þar sem John Travolta snýr aftur. En þetta lag sem heitir Missing Lou og sá sem að flytur og spilar á gítarinn. Þetta þetta bara einhver stað frá Austurlöndum, þjóðlag sem verið að vinna þarna með. En sá sem að spilar á gítarinn var virkur brimbrettastrókur, Dick Dale, og hann enn að spila. Þetta kom út 1962 á plötu sem heitir Surfer's Choice. Og á umslaginn verður maður sem er hugsanlega Dick sjálfur, ég veit ekki, og skilaboðin eru þessi. Það svona músík sem við brimbretta gaurarnir fílum. Þetta er okkar músík. Svona viljum við hafa þetta. Dwayne Eddy, sem líka enn að spila, einn af frumkvöðlum rockgítarsins, var búinn að vera að gera instrumental gítarmúsík í nokkur ár. Þarna, fyrsta platan hans kom út 1958 og svo kom þetta út 1960, Peter Gunn eftir Henry Mancini. Það í þessari stemningu sem Beach Boys verða til, þar að segja verða Beach Boys, þeir taka þessa gítarstemningu og ljóðinni rödd, áður var það bara, gítari sem talaði og var töff. Og þetta voru svona lykilmenn, Dwayne Eddy, Dick Dale og svo hljóðsveitin The Ventures. En nú komu Beach Boys, sólbrúnir og sætir, litríkir, ungir Kaliforníu strákar og sungu hið lífa ljúf á ströndinni, surfið.
Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf with me. Bob, dip, 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 bob, dip, dip. I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time.
Going surfing, bob, dip, 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 surfing.
Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf.
Þetta er fyrsta lagið sem Beach Boys sendu frá sér í november 1961. Surfin eftir Brian Wilson og frændan Mike Love sem að vera með þetta dutturut þarna. Og þegar strákarnir ungu tóku þetta upp þá kölluðu þeir sig The Pendletones. En útgefandana þeirra fannst það ekki nógu gott og breytti nafninu á plötunni án þess að ráðfæri sem við þá í The Beach Boys. Og ég heldur hafi geta þakka ánum endalust fyrir það. En Pendletones voru jakkar sem brimbretta strákarnir klæddust þeir sem fylgdust með tískunni og þeim fannst töff að kalla sig The Pendletones. Þegar næsta lag kom út voru strákarnir búin að gera plötusamning við Capitol Records sem gaf út alla músík Beach Boys alveg til 1970.
Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me.
Smá gítar, smá rock. Þriðja smáskífa Beach Boys hefur ekki lifað góðu lífi. Ten Little Indians heitir það, rauninni það sem að þótti sjálfsagt að syngja í skólum þegar ég var lítill. tíu litlir negrastrákar. Það þykir ekki mjög viðeigandi á mörgum ástæðum í dag. En svo kom fjórða lagið, fjórða litla platan, Surf in USA, sem við heyrðum áðan, og fimmta, meira surf. Surfer Girl, þetta fyrsta lag Beach Boys sem Brian Wilson semur einn. Beach Boys sungu ekki bara brimbretta stráka og stelpur, heldur líka flotta bíla. Þetta hérna var á bíliðinni og Surfer Girl.
Listening to Rockland on Roustford, and this is Mike Love of the Beach Boys saying, stay tuned.
Stuð hjá okkur, alveg þangað til pappi tekur á okkur kakkan. T-Birdin, bílar og stuð og sól, Beach Boys 1964 á 120 á minnstakusti eftir strandlengjunni. Sjáðu þetta ekki fyrir ekki.
Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around.
Meira stuð, I Get Round, þetta 1964, af, tækið eftir, sjöttu stóru plötu Beach Boys. Þetta kom líka út á lítill plötu og þetta var fyrsta lagljónsveitarina til þess að ná toppsæti bandaríska vinsældalistans og þetta hérna lag var á bjöliðinni. Þetta er flott. Eins og svo margt að þessu. Don't worry, baby. En þetta er Rockland á Rástvö, ég heit Ólafur Páll og maður dagsins Brian Wilson og Beach Boys. Ég hringdi hann daginn, við heyrum betur í honum hérna á eftir í setjum hlutana þegar við snúum okkur að Pet Sounds plötunni og Gunni Þórðar sérstakur gestu þáttarins líka. En við erum að skauta svona yfir ferilinn fram að þeim tíma þegar þið gáfu út Pet Sounds. Þetta kemur næst lag sem að heitir Help Me Rhonda. Þetta er endurinn af California Girls, við heyrðum byrjunum að þessu hérna áðan, þetta kom út á Summer Days and Summer Nights 1965, einn af þremur blötunum sem kom út það ár og þetta náði þriðja sæti í bandaríska vinsællalistas. Og þá erum við eiginlega komin að Pet Sounds sem Brian Wilson, fóringi Beach Boys, ætlar að flytja live í Eldborg í Hörpu núna á þriðjudaginn. Þessi 11. plata hljómsveitarinnar, 36 mínútur, 13 lög, kom út 16. maí 1966 á vegum Capitol útgáfuna sem hafi gefið út allar blötu hljómsveitarinnar á fyrstu 1962, fjórum árum fyrr, hugsið ykkur, 11 stórar blötur á fjórum árum, það er alveg rosalegt. En þegar Brian Wilson byrjaði að vinna í blötunni sem varð á endanum Pet Sounds var hann hættur að túra með hljómsveitinni og aðdragandinn sá að 23. desember 64 fekk hann tauga áfall í flugi frá Los Angeles til Houston. Hann var 22 ára gamall, nýgiftur og fekk það á heilan að konan hans væri ástfangin af frændans í hljómsveitinni, Mike Love. Og hann fríkaði út í fluginu, öskraði segir sagan eins og að brjólaðingur. En það hafði kannski eitthvað að segja líka að skömmu áður höfðu þið drengirnir losa sig við pappan, Murray Wilson. Hann hjálpaði þeim á stað, var í hlutverki umboðsmanns eða þjálfara, spilaði svolítið á píanó og hvatti Brian og hinna strákan áfram þegar þau voru að byrja og keyrði það áfram og var harður við þá. Sagan segir að þegar hann vildi refsa þeim þegar þeir voru strákar þá var hann látið að krjúpa á kné eins og maður gerir frammi fyrir frelsaranum. En Wilson stíllinn var þannig að það voru hrísgrjón á eldhúsgólfinu og þeir buxnalausir. Murray Wilson var einneiður, hann var með glerauga og þegar hann var virkilega reiður eða þeir voru búin að haga sér virkilega illa að honum fannst. Og tók hann út úr sér glerauðað og lét þá litlu drengina sína stara í augntóftina. Þetta hafði eflaust áhrif á þessu ungu menn og hefur alveg örugglega skilið eftir ör á sálinni. En Brian, sem sagt, hætti að túra með Beach Boys á þessum tíma og í hans stað kom ágætur maður sem spilaði á gítar og söng, Glenn Campbell, sem að síðar átt eftir að gera garðið fræjan upp á eigin spýtur. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Þetta lag er að finna á plötunni Pet Sounds sem er málmálana hér í dag. Þetta heitir Sloop John B. og er þjóðunlag frá Bahama Eyjum. Og gaman að geta þess að þetta kom út á plötunni með Dick Dale and His Dell Tones 1962 sem að lagi Miss Lou er að finna á. Og þetta er fyrsta lagi sem fólk fekk að heyra af væntanlegri Beach Boys plötu. Þetta kom út tveimur mánuðum áður en að platan kom út, Pet Sounds. Þetta náði þriðja sæti vinsældalistans í Bandaríkjunum og öðru sætinu í Bretlandi. Smáskífa, litla plata. Hljómsveitin, Beach Boys, allir nema Brian voru á tónleikaferðalagi um Japan og Ástralíu þegar Brian byrjaði að taka upp lögin sem enduðu á þessari plötu og þegar þeir fengu að heyra það sem hann var búin að vera að gera voru þeir ekki allir eins og staklega ánæðir. Þeir fannst þetta skrítið sömuður að minnsta kosti og þeir fannst vanta stuð sem hafði einkennt hljómsveitina til þessa og var þeirra einkennismerki. Við höldum áfram, hérna í seinni hluta þáttarins á eftir, þá heyrum við meira í Brian Wilson sjálfum sem ég hringdi í núna í vikunni og Gunnari Þórðarsinni sem er einn af hans lærisveinum, held ég að sé alveg hægt að segja. Nú stúdera Brian Wilson næstu því í 50 ár.
I've ever been on.
Forseti verður á Rás 2 17. júní strax að hádegisfréttum loknum. Þar mætir Halla Tómasdóttir og sest niður með mér Andra Frey Viðarssyni á þjóðhátíðardaginn sjálfan. Spjallið á léttum nótum og í senn fræðandi. Auk þess velur Halla tónlistina í þættinum. Ekki missa frú Forseti 17. júní strax að hádegisfréttum loknum á Rás 2 í þágu þjóðarinnar.
Félagsheimilið alla sunnudaga á Rástvö í sumar.
Jú komið margblessuð og sæl, kæru landsmyndir, sjávar og sveita innan lands og utan.
Friðrik Ómar er húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rástvö.
Jú, mikið rétt, félagsheimilið er á dagskrá Rástvö alla sunnudaga í sumar, strax eftir hádegisfréttir. Lífsgleði, landsbyðartúttur og lögin sem allir elska. Allir, segi ég.
Félagsheimilið á Rástvö. Fyrir fólkið í landinu.
Strax eftir hátíðisfréttir á sunnudögum í sumar á Rás 2.
Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
Tónlist og grín verum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Jötun pallaolía á viðarvörð 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins heldu áfram gaggrinni sinni á þingforseta og stjórnarliða eftir að þingfundur hófst á Alþingi á ný, upp úr klukkan 4 í dag. Þeir gaggrindu að forseti hefði boðað til þingfundar á sunnudegi, nokkuð sem hefur sjaldan gerst í þingsögunni. Eina málið á dagskráfundarins er frumvarp utanríkisráðherra bókun 35. Það hefur eins og það ekki verið rætt því þingmenn hafa alfarið rætt fundarstjórn forseta. Stjórnarliðar og stjórnarandstæðingar tókust á fundarhöldin í dag áður en gert var hlé á þingfundi klukkan 3. Eftir að þingfundur hófst á ný hafa aðeins sjálfstæðismenn og miðflokksmenn tekið til máls. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, er komin til Nuuk á Grænlandi, þar sem hann hefur fundað með Mette Frederiksen, forsetisráðherra Danmerkur, og Jens Frederik Nielsen, forsetisráðherra Grænlands. Greinendur segja heimsókn Macrons í dag hafa boðað stuðning við grænlendinga og eiga að senda Donald Trump, bandaríkja forseta, skýr skilaboð vegna yfirlýsinga hans yfirtöku á landinu. Og árásir milli Ísraels og Írans hafa haldið áfram í dag. Bandaríkjaforseti segir að stjórnvöld í Washington ættu hugsanlega að hafa afskipti að deilu ríkjana. Hann segist opinn fyrir því að Rússlands forseti gegni hlutverki sáttasemjara. Fréttir næst klukkan 6. Fréttir að strelogi.
Ekki gefa trölli ull og ormum gull. Gilitrutt og lagafljótsormurinn leynast í þjóðsögulista orkunar á Spotify. Orkan. Þjóðsagnakend orka í allt sumar.
Ertu núna geispa? Kannski komin tími til að stoppa bílinn og fá sér kaffisopa? Ekki geispa gólunni. Samgöngustofa, vörður og Eimskip.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Hello, this is Chris, the singer of Coldplay, and you're listening to Rás 2, and the program is Rockland.
Þetta Rockland á Rástvö, ég heiti Ólafur Páll og þessi þáttur sem við heyrum núna hann var áður á dagskrá 4. september árið 2016 skömmu áður en Brian Wilson kom til Íslands í fyrsta veginn skipti með hljómsveit og spilaði alla plötuna Pet Sounds í heilsinni í Eldborg í Hörpu en Brian Wilson hann lést núna 11. júni
En þetta Ronettes og þetta fílaði hinn ungi Wilson Ronettes og The Wrecking Crew sem að reyndar var aldrei talað á þessum tíma það var ekki fyrir ný ekki fyrir seinni tíð sem fólki fannst að skipta máli hverjir spila á þessum plötum í þessum upptökum en þarna eru til dæmis Hal Blaine á trommur Sonny Bono syngur bakrættir Frank Kapp slagverk Carol Kay hinn frábæra og Bassa konan mikla Darlene Love syngur þarna bakrættir þarna eru Don Randy á piano Don Randy sem vinur Geirs Ólafssonar og hefur spilað með honum og á leiðinni með hinga til lands með honum eins og enna útgáfu tónleika Leon Russell spilar þarna á hljómborð og Tommy Tedesco á gítar en Brian Wilson krafðist þess þarna á þessum tíma 1965 að fá frelsi til að taka upp músikina sem hann heyrði í höfðinu á sér eins og hann heyrði hana Fyrir það fyrsta var pappinn Murray Wilson, Reykin, hann var á stjórnsamur og endanum sagði Brian, hingaðu ekki lengra, þú verður að fara, þú ert fyrir. Í öðru lagi sagði hann plötufyrirtækinu að hann ætlaði ekki að vinna í stúdíónu sem Capitol átti í Los Angeles vegna þess að hann kærði þessi ekki að menn þaðan væri sífellt að Reykin nefið og hann vildi heldur ekki vinna með upptöku stjórunum sem Capitol voru með á sínu snærum. Hann vildi vinna í stúdíónum og með liðinu sem ídolið hans, Phil Spector, var að vinna með. Ungum hljóðfærileikurum sem spiluðin á allar flottustu og vinsalustu plötunar þá, með Crystals og Ronettes til dæmis. En Phil Spector tók vel á móti Brian þegar hann sagðist til að sjá hvernig hann inni og Brian eitti talsverðum tíma í hljóðverðinu með Spector þegar þetta var að gerjast í höfðin á honum. Og lagið Be My Baby sem Phil Spector gerði með Ronettes 1963 hafði mikil áhrif á Brian. Og þetta topp mannskapur hérna sem að Brian fór að vinna með, liði sem að Phil Spector var að vinna með líka, yfirleitt yngra fólk og klætti sig hverstagslega, mætti ekki hljóðverið uppdressað með bindi eins og eldri kynnslóðin, hafði gert þarna á fyrstu Beach Boys plötunum þegar þurftu aðstofa fólk og þetta var mannskapur sem Brian vildi fá með sér til þess að taka upp næstu plötu með hljómsveitinn. Meðan Beach Boys var út í heim að skemmta fólkinu, hann hafði engan áhuga að vera með því, hann vildi sinna listinni, ekki skemmta. Og hún fannst það bara frekar óþægilegt. Þetta lag er stundum kallað linkurinn milli frum Beach Boys og Pet Sounds The Little Girl I Used to Know kom út í november 1965 og þarna eru með Brian og strákunum til dæmis Frank Kapp, slagverk, Carol Kay á bassa og Don Randy á orgel. Allt fólk sem leikur stór hlutverk á Pet Sounds en málið var að þessa plötur kom bara út til dæmis Pet Sounds. Það var ekkit minnst á að eitthvað annað fólk en strákandi sem voru brosandi framan umslaginu hefðu spilað lögin. Gunnar Þórðarson var á þessum tíma í vinsælustu hljómsveitinni á Íslandi, hljómum og las Melody Maker í hverju viku, fylgdist með þannig.
Almenningu vissi ekki það við, sko. Ég veit ekki hvort að bransinn vissi að við. Ég allavega en einhver hlýtur á það, en því að þetta var alltaf sömu hljófarleikararnir. Ég hef ekki hugmynd.
Þú vissir þetta ekki?
Ekki hugmynd, sko. Ég held bara að þetta verða þeir. Það stóð ekki um að vera aðri hljófarleikarar. Það var ekki, sko. Nei, ég meina, þetta, við vorum miklu einangrar við þá, nú vitum við allt, sko. En hérna, ég 65-6, maður heyrði, bara las Melody Maker. Þeir vissi ekki það með heldur, veist þeirra.
Brian byrjaði að taka upp í júli 65 og það liði 10 mánuður áður en að sagði, ok, þetta er klárt, þetta er búið. Lykilmaður í upptökunum á Pet Sounds var trommarinn Hal Blaine sem er enn á lífi, 87 ára gamall. En hér er hann, 35 ára í miðjum upptökum á Pet Sounds og Brian Wilson, 23 ára, að segja honum hvað hann á að gera.
Hal, here's how I want to do it. Take it, it's like this. Boom! 3, 4, 5, okay? First beat on the last bar of the intro. You'll go boom, 2, 3, 4, ba ba, and then start the song.